Þú varst að tala hérna að hún hefði sagt í söguna Kísu kóngsdóttur,
já. Já, hún sagði okkur hana. Og það nú eins að ég, þegar maður eru ég að þetta ekki upp, þá eiginlega gleymir því, maður því, þó maður halda maður munið það.
Hún bara byrja aftur á söguna.
Já. Það var kóngur og drottningu ríkisinu og þau áttu eina dóttir sem að var afar falleg og svo dó móðirinn og þá fekk hún stjúpu, hún eignaði stjúpu og það var líka ungur konsonur í næsta ríki sem að kom stundu þarna og þau leikur sér saman, þarna voru leiksískinni. En vonda drottningin, hún var svo vonduðu að hún lagði það á þau að þau yrðu að selungum. Og en svo var það annar staðar sem að var líka ung konsdóttir og hún giftist. En það var bara þetta það að hún, þau átti ekki neitt nervingja, ekki neitt son eða dóttir en langaði eignast að. Og þá kemur til þeirra einhver spákona og hún segir drottningunni, hún var ósköp bólukkuleg yfir þessu, að eiga ekki dóttir eða son. Hún segir henni að fara og drekka af brunni vatn, leggist af brunnbarminum og drekka vatn. Og svo séu tveir selungar í brunninum, en hún skuli bara gleypa þann hvíta en ekki þann svarta. Og svo fer hún að drekka og þá kemur hvíti selungurinn og hún gleypir hann. En svo bara heldur svo svart í sporðina á þeim hvíta og hún var að gleypa báða selungana. Svo þegar tími líður þá eignast hún afskaplega fallega dóttir og líka hérna eignast hún svartan kött. Og svo felur hún hann og er nú voðalega eyðilögð yfir þessu, en þykir eitthvað væntum hann nema hann verður varfiðað, þarna prinsinn hennar eða maðurinn hennar, og hann vill reka þetta óhressi í burtu. En það vill ekki drottningin, hún vill ekki láta rekan. Og hún segir við skulum lofa hann að vera til fóta, því að hann hefur hann svo að mér, segir hún. Svo líður og býður, en þessi svarti köttur, hann var í álugum, það var konsonur. Og þessi vonda stjúpa, hún lagði það á hann að hann skildi aldrei fara úr álugum fyrir en hann fengi að sofa fyrstu nóttina til fóta hjá brúðhjónum sem að væru konungborinn, sem hún sagði myndi nú seint líklega verða. En svo þegar hann hérna vaknar morguninn, einn morguninn, þá er hann orðin að fallegum konungsinni. Og leið sér svo nú álögum. En ég man nú ekki meir þetta. Nema það gerði voða mikla lukk og hann giftist í annar land og vonda kellingin, hún varð fyrir vonbrigðum og hrökk bara upp af.
En hvernig fór fyrir Kísu?
Ég það hún. Hún var nú bara góður læknir. Ég man ekki hver það var. Það var eitthvað sem var ögnvið að báðir fætur og þá tók Kesa hjólburur og fór og týndi lífgrus og bættu við sárin og græddi fæturnar. Og hún var svona góð alltaf. Hefur þú ekki eyrt þessa sögu?
Ekki svona.